Það er lítið vitað áhrif á hormónastarfsemina og í rauninni eru líkurnar á því að bólusetning hafi bein áhrif á hormónakerfin ekki mjög miklar. Það eru önnur kerfi sem að taka þátt í stjórn tíðahringsins, eins og ég nefndi áðan, blóðstorkukerfi og ónæmiskerfið sem að er það sem að beinlínis leysir upp slímhúðina til þess að hún fari sína leið, sem að er ekki, þau áhrif eru ekki komin fram hjá börnum á þessum aldri nema stúlku sem eru mögulega það bil að hefja sína fyrstu tíðir og það gæti þá komið fram einhverjum vikum eða mánuðum fyrir heldur en hefði annars gerð. En eins við sagði líka á hann, við vitum ekki nóg þetta. Það er alveg klárt.